kun Washington DC ragama radio of television in kadarbu sagale America saganta afan oromo dikdamija barakumala maf dikdami sadi attamol tanur doftota kenya kanisin kesumesu antujbe horati marin naga motuma ethiopia forana bilisuma oromo gidutte tanzania tigege samajuru ittufufejira sirni awaj artist zarin wadajo bakkamatin dinqisifattonisa qondaltunni motuma artiston argamanitti patasana cathedrali tilase tarawota mera murte ministera dandala fihid amisa gabat kootaan daldala jumaa kaa'amee jiru jireenya isaanii miidhuu qonnaan bultoonni daldaltoonni dubbatan mootummaaf abbuut wal waraansa waggoota lamaa booda walii galtee irra ga'uun beekamtii walii kennanii jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf ka qindeeffanne keessaati oduutu dursaa gara oduutti dabarra. Ordoftoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna oduudhaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Mootummaan federaala Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kibxata kaleessaa odoola Tanzaaniyaa kan Zaanzibaar keessatti marii nagaa jalqabuu isaanii dubbii himaa waboo odaa tarbii dubbatanii jiru. Isaanis dhaabbata oduu Associated Press'iif akka himanitti mariin kibxata kaleessaa ganama kan eegale yoo ta'u hanga kamisaatti ni tura jedhame eegamaa jedhan. Mariin ammaa kun kaduraa fi marii bal'aa dhiyootti gaggeeffamuuf karaa banuuf yaadamee ta'uu qulqulleessuun barbaada kan jedhan obbo Odaan ammaaf xiyyeeffannaan walaamantaa uumuu fi ejjennoo jiru qulqulleessuu akka ta'e ibsaniiru. Mariin torban kanaa Norweef Keeniyaan gaggeeffamaa akka jiru kan ibsan obbo Odaan gamtaan Awurooppaa Ameerikaa fi gareen IGAD yoo milkaa'an qaama deemsa gara fuulduraa ta'uu jedhamee eegamaa jedhaniiru. Dubbii mootummaa federaala Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne gama kaaniin IGAD marii nagaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu yeroo kamiyyuu dhiyeenyatti kan eegalu ta'uu ibseera. Adeemsi marii eegaluuf jiru sadarkaa olaanaarra jira jechuudhaan dubbii himaan barreessaa olaanaa IGAD Nuur Mohaammed Sheekh raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Adeemsa kanarratti abbummaan biyyaa keessa jira kan lammiiwwan Itoophiyaan abbummaan qabatamee jechuun dabalanii dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dilbata darbe dhukaasa dhaabuu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaala Itoophiyaa gidduutti baatisa daasa keessa mallattaa'e ilaalchisee sagantaa gaggeeffame irratti waboo wajjinis mariin akka jalqabamu ibsan. Kana malees dhuma baatii dabree paarlaamaa keessatti haasawaa dhageessanii turan irratti waboo waliin marii jalqabuuf koreen hundeeffamuusaa beeksisanii turan.
Jilli Oromiyaa kanneen hawaasaalee bakka bu'an 50 ol ta'an kibxata kaleessaa magaalaa Maqalee seenuudhaan daawwannaa geggeessanii jiru. Abbootii gadaa hoogganoota amantii bakka bu'oota dargaggootaaf dubartoota jilli of keessaa qabu kun wal waraansa sanaan booda haala uummanni keessa jiru ilaaluuf akkasumas cina dhaabbachuudhaaf gara Maqalee dhufuudhaan gochisaan hojjetanis galateeffachiisuunsaa beekameera. Bulchaan olaanaan kan bulchaa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiran jilli kun jiraattota sababa wal waraansaan godaanan akkasumas dubartoota humnaan gudeedaman daawwatanii jiru kunoo.
Yeroo kanattis bulchiinsi isaanii walitti dhufeenya uummata naannolee ollaa keessa jiranii waliin jiru cimsuuf kan hojjetu ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Obbo Geetaachoon kibxata kaleessaa jila magaalaa Maqalee kaleessa seenan waliin marii gaggeessaniiru. Jilli kun gargaarsa nyaataa, konkolaataa fe'umsaa 26 arjoomuusaa Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Dhaabbanni albuuda warqee kan Itoophiyaa keessaa hojjetu Midrock Investment Groupiif warshaan warqee qulqulleessu kan Switzerland Argor Herhaus waggoota waa'ee faalama albuuda kanaarraan kan ka'e mudate miidiyaaleen gabaasaa turan irratti tarkaanfii tokkollee akka hin fudhanne dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch har'a ibsa baaseen beekseera. Gaaffii mootummaa Itoophiyaatiin qorannaan geggeeffame akka mul'isutti jiraattonni naannoo sanaa miidhaan fayyaa hamaan akka isaan mudate mul'iseera. Midrook hojii isaa ka jalqabe yoo ta'u hayyama mootummaarraa kan argate fakkaata garuu mootummaan hanga dhimmi faalama kanaa furmaata argatutti hayyama isaa addaan kutee jedhee dubbatus faalama kana hir'isuudhaaf tarkaanfiin mul'atu tokkoyyuu hin jiru jedha ibsi Human Rights Watch irraa ba'e kun. Gara oduutti aanutti naaceen immoo barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres wal dhibdeen Sudaan keessaa akka dhaabatu gaafachuudhaan hoogganoonni wal dhibdee kana haala dhaabbataa ta'een akka dhaaban gochuuf walitti dhufu akka qaban gaafataniiru jaallanne.
Hanga ammaatti jedhan torban darbe dhukaasa dhaabinsi gabaabaan wal duraa duubaan raawwatamee jira yookaan ifatti fashaleera jedhanii wal waraansi humnootii jeneraalota olaanoo biyyattii lamaan gidduutti eebila 15 irraa eegalee ka'aa jiru keessatti tasgabii addaan ciccite qofa argamsiisee jedhaniiru. Eegaloolli kun jalqabamee as namoota nagaa fi qabsaa'ota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 459 kan ajjeefaman yoo ta'u. 4,000 ol ammoo madaa'u isaanii jarmeeyyaan fayyaa addunyaa ministeera fayyaa kan Sudaan waabeeffachuun beeksiseera. Isaan kana keessaa kaartuun keessatti qofa lubbuun namoota 166 ka dabre yoo ta'u 2,300 ol immoo madaa'uun isaanii ibsamee jira.
Buqqaatonni kumaatamaan lakkoo'aman Sudaan naannoo walitti bu'iinsi jirurraa gara naannoo nageenya qabutti baqachaa jiru. Kibxata kaleessaa buufata konkolaataa Odurmaan keessatti namoonni abdii kutatan lola kanarraa fagaachuuf jecha konkolaataa fe'umsaaf autobusii yaabbachuuf gatii tikeetii guddaa baasaa turan.
Eebila 15 irraa eegalee humnootii waraana Sudaanii fi garee humna waraana deeggarsa saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti jeequmsi hammaataa dhufuun biyyattii jeequmsa keessa galchee uummata biyyattii duraanuu gargaarsa irratti hirkataa guddaa ta'e kan qarqara kufaatii irra dhaabee jira. Walitti bu'iinsa kana dura tokkummaan mootummootaa uummata Sudaan keessa harki 3 yookaan garri miliyoona 16 ta'an gargaarsa akka barbaadan tilmaamee ture. Lakkoofsi kun amma dabaluu mala. Jiraataa Omdurmaan ka ta'an Khalid Jibril kan baha giddugaleessa Sudaan kutaa Al Jaziiraa keessatti argamurra gara Waad Madaaniif baqachaa kan jiran yoo ta'u haalli jireenyaa baay'ee rakkisaa ta'uusaa fi namoonni maallaqa herrega baankii keessaa qaban iyyuu argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru.
Weellisaa barreessaa sirbaaf taatoo beekamaa kan ta'eef hojii bashannanasaa kan Banaanaa Boot jedhuun kabara 1950 keessa beekamaa ta'e kun gara rogeessummaa siyaasaatti osoo hin garagalin dura jalqabee ka ta'e Harii Belafonte umrii isaa waggaa 96 du'aan boqotee jira.
Akka ibsa dubbi himaan isaanii yeroo dheeraa baatetti dhukkubi dhiphina onnee sababaa du'a isaa yoo ta'u haadha warraa isaa waliin mana isaa kan magaalaa New York keessa ture. Akka nama gurraacha jalqabaatti adda duree fiilmii bara 1950 keessatti mata duree sanyii qoratee fi jalqaba bara 1960 keessa yeroo sochii mirgaa kan lammiilee Ameerikaa hiriyaa isaa Martin Luther King Jr. waliin hojjechuutti ce'e. Manhattan kan magaalaa New York keessatti kan dhalate yoo ta'u ijoollummaa isaa garuu biyya dhaloota maatii isaa Jamaayikaatti dabarse. Belafonteen umrii isaa 96 du'aan boqote.
Oduun roobi har'aaf jenne kanuma.
Sirni awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo bakka maatiin dinqisiifattoonnii fi qondaaltonni mootummaaf artistoonni argamanitti bataskaana kaateedraalii Sillaaseetti har'a raawwateera. Weellisaa Zarihuun artistii hojii muuziqaan qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacheera jechuudhaan hiriyoonniif namoonni isaa bakka argamanitti artistiin kun yeroo dheeraadhaaf dhukkubsachaa ture biyya Hindiitti osoo wal'aanamaa jiru umrii isaa waggaa 66 du'an addunyaa kanarraa boqochuunsaa ni yaadatama. Tsahaayee Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Sirni awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo har'a magaalaa Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti raawwatameera. artistin kun waggotani dukusa chatre wallan sirr kabiye ke safi biya alat hordofatre ebla kudashan barakuma lamafi kudashanitti duan addunya kanarra bokotunsa niyada tamam artist zari wadajo abbaisa obbo wadajo gobanafi hadaisa adde zawditu makko solanirra barakudasal afrtami sagalitti magala naqamtitti dalati akkasena jirenya sarra ipsametti artistin kun sena jirenya sarra takkepsametti jollum masatin godina wallagabha magala naqamte akkasumas godina shwaki sabak garagrafi gimbif manditti ujol masa akadabarsetu ipsamem artist zariun qabso farrecun kursa barata kutator baffate e magala manditti akka egales himamera yerosan dararama ummata jibbun qamulen bulchinse yerosana mala maltuman matta fudachun ummata gidirsusani argun yegubbo tata kamandiu tajechun warraks egale egalsisutu himame senajrenya sakisetti artist zariu wadajo sirbota akka kottaramana rama shagge sofmar walmale mal qamna anindune dalotan guddisa jedufi kannin biro heddu ummata oromof gumachera sirbota qabsho sirbota adafi duda ummata chaipsen heddus welisejram namon bekanifi hiryon artist zari wadajo waisa akana ibsenirum
አስተዳደሩ ወዳጆ ወረዳ ወሊን ደበርስኔ ሪያ ደጀችን እንደ ማናፋ ነግራዳ ባየው ወሊን ደበርስኔ ሙስቃ ባየው ወሊን ደበርስኔ ቀሶስ ባየው ወሊን ደበርስኔ ስለተመረጠ ዘሪውን ዋን ካየ ፈቴዋ ያዲ አም ፈካንጋው ተነመዱበት እንደይኝ አመልኩን ሳደርኩቲ አን ካዩ ኮ ዱበት እንደይ ወይ ሰርቪስ ያከሰው አዳ ዱቦን ሳደርኩቲ ካዩማ ቀልሳው አጀባዳ ኦቦሊን ጨለታ ፋን ቀልሳ ጨልቀባኒ አርቲስት እንደ ከጨልቀቡ ኮንኮራን ኦቦሊን ጨለታቲ ሚኒስቴር ያዳ ስርዮ ወርቃዴዳ ሳቱራሊ ጋ ወረ ቀልሶ ኦሮሞ አኒ ሶፕራን ተፋት ያርቲስት ነው ጨለቀ ኦሮሞ ጀቹን ጨለቀ ነው ጨለቀ ሱላስቲኒ ባከታነ ከይሰኝ ልን ጨለቀ ሴት ኦሮሞ ዳይ ተባሴ ማይ ጎታ ነማከበጁራ
መቃናው ግሪቪደም ሰው ኮንጀ ፕሬዝዳንት ወልደመቻ ሱለማቲ ዘሪሁን ወዳጆ በረኩት ሰገል ያተም ሰገል የሮሳን ጨልቀባ ግንባር ሱላላ ብሔራዊ ቲያትር ቢያሰለጥ ባንዲ አርፈንጠሎ ሀረሊው ሲሁዲ ባንዲ ወለጋን ፈን ቢቹ ወለጋ ጀደመ ወጂኒን የሮሳን ሲርበ እየሰነም ቢካ ሰነት ሞ ደበሌ ለኑ የሮ አድምል ሱማ ኦሮሞ ቻፒረ ከስ ቢሁንኔ ሱረ ጉለለ ቻፒ ሲርበ ኡማ ሲርባ ተኩማ ኡመተ ኦሮሞ ጀበሱ ሲርባ ቱሬ
ሙዚቃ ሳከሰት አዳ ሲያሳ ዲማሃዋሽ ማፊ ተኩማረት ከንጥይ ፈቲ ቱሬ ከንጀረን ኦብድርቢን ጅሬኛ ዱንፋውሶንታኒ ኡመተ ሳብጅራቲ ደርቤጅቹንስ ኢብሰኒ
ይሮ አድብልስማ ኦሮሞ ቻፕተር ከሰባሞ ሐማ ቦሰነ ሴኑት መጎሪት ገለኒ ገላን ይረት ጉቴ አችቲ ከበማኒ ዘ ዳዊት መኮንን ፋዋጅኒ እስስከነ ፋዋጅኒ ማንስ ዮሴፍ ገመቹ ፋዋጅኒ ኦቦሌቲ ዮሴፍ ገመቹ በቀሉ ገመቹ የሮ ሰነጉት እሺንስ ቀብሶ ሰነከየ ሰፈርቴ ለደሰነ ፌፈርቴ ሰትሉቴ ወራና መፈረኒ አቺ ቀባሜ ሬበኑ መታን ባደሜ አቺ ከሳለ በየ ወራና ያኔ ረብየው አዝረን ብሪጋሪ ሲከነና ሰነዲ ሲኑት ገልየታ እንገብ ጀቶ ኦጂሮ ወኒ ሂዮሜ ሬበሜ ይሄ ካዮ ሰራቱን ዴቪ ለማዮናት ሲነማ ቀብሳቱ ሬዳ ወልዳመጫ ሱለማቲ ስክቲሞ ነማተኩማ ወርሞ ያብየሳቱ ሬዳ እንኑ ምሴል ሰወልዳመጫ ሱለማቲ ከነከነ ጋፈንም ቢቆይ ዘሪሁ
ከሰቱ ጭንቁርሳ ስርኖት አዳዳ ከሰት ሙመተረጋ ሀጅሩ ሙዚቃ ሰዓት ሞርሚደ ጌሳቱ ሬኒስ ኡመተ ሳቲፍ ሰገሊተ ኢራጀቹን ሂሪዮኒሳ ካኔፕሰን አርቲስት ዘሪ ወዳጆ ወጎት አፍርተሚሸኒ ኦል ኦጉማ ካነኬስ ካንትሪዮቶ ሆጂውን ሰገልተሚሸኒ ኦል ኡመተ ሳፍ ጉማች ኢራጀቹን ሴናጀኝ ሳኬሰት ኢፕሰሜራም ሃትወራ አርቲስት ዘሪውን ወዳጆ አዴ ኦላንቱ ገመቹ ኤርጋ ደበርሰኒን ጠሎኒ ካዮ ኢን ኤገል ገልማንገው ቀባችቹን ዱበተኒ
አርቲስቶኒ ኦሮሞ ወሪ ፋነታሙን አዮ ኢኒ ኢራቲ ደደግ ካዮ ካንደል ማንጋ አደራ ኦኩማራን ዳደላን ኡንዱኔዘን ወሪ አደራይ ዲናመደ ኡንዱኔዘኑኒ ቤይተኒ ወረከ ቲካ ያሜ ዲቲ ያሜ ዝቦነ ዲገኔ ታምበር ባደጀ ካዮ ዲገል ማንጋ ዲቲ አከዘ ካዮ ካንደል ማንጋ ለምንደ ቤይተኒ ኪያ ተዳና ጅራዳን ዘለኩማ
Addi Olaantuun itti dabaluudhaan akka jedhanitti abbaa warraa isaanii bu'aa bahii fi dararama hedduu sirnoota cunqursaatiin irra gahaa ture. Mana hidhaatti dararamuu fi reebichi adda addaa yeroo garaagaraatti irratti raawwatamaa ture jechuun umurii isaa guutuu uummataaf jiraatee darbee jechuun eeraniiru. Artist Zarii Wadaajoo hojii muuziqaatiin qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacheera jechuun hiriyoonni fi namoonni isa beekan ibsaniiru. Sirna awwaalcha artistii kanaarratti kan argaman afaayin caffee Oromiyaa Addis Aadaa Abdiramaan qabsaa gameessaa fi sirna cunqursaa mormisiisaa ture artist Zarii Wadaajoo jechuun ibsani. Ministeerri aadaa fi ispoortii Qajeelaa Mardaasaas artist Zariiwwan umurii isaa ijoollummaatiin qabsootti makamee ogummaa isaatiin uummata dammaqsaa ture jechuun ibsaniiru. Sirni awwaalcha artist Zarii Wadaajoo bakka maatiin firoottan akkasumas dinqisiifattoonni aartii fi qondaaltonni mootummaa fi paartilee adda addaa argamanitti har'a raawwatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Mootummaan federaalaaf humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaan booda waliigaltee erga taasisanii booda beekamtii waliif kennuu jalqabaniiru. Jalqabbii nagaaf beekamtii waliif kennuuf qaamolee lamaaniin kan ilaalan waahilli keenya Mitikuu Faqaaduu ogeessa siyaasaa obbo Moonenuus Hundarraa dubbisee jira kuno.
Obbo Moonenuus Hundarraa gaafiif deebii nu waliin taasisuu keef guddaa galatoomisiin jecha waraanni kaabaa erga dhaabbateetii kaasee amma haalli biyyittiin irra jirtu akkamittiin ilaalta?
Waraanni kaabaa kun akkaataanii fi saffisuu ittiin jalqabee gaazaanni gurguddaan namarrattis biyya irrattis qabeenya irrattis dhufee hundina keenya jalaa kan dhokatamu miti. Akkaataa dhuma kanaan saffisuu ittiin waliigalteen gaggeeffamee haalli amma irra ga'ame keessumaa sagantaawwan kalee sadan gaddaan jiru qabatee taasifaman kana gaafa naannoo saffisuu lamaan fayyuu akkaataan lamaan fayyuu baay'ee kan nama ajaa'ibu walumaa galataatti garuu. Abdii fi tasgabbii akkasumas ta'uu mala maal ta'innaa maal sinnatti buufa kan jedhu keessaa waan jiinatti fakkaata haalli biyyaa.
Gaafa walii galtee qaamota lamaanii mootummaa federaalaa fi kan TPLF gaafa laallus milkaa'inni argameeru jira wanti nu jechisiisu jira.
Akkaataa fi saffisaa tilmaamamu hin dandeenye waan waraanaa fi wanti qilleensa biyya tokko keessatti ta'uu hin fakkaanneen wanti ture kun. Karaa gabaabaa fi adeemsa gabaabaadhaan yeroo gabaabaa keessatti marii nageenyaa fi waliigaltee nageenyaa xumuramuu isaa kun milkaa'insa guddinaa siyaasa biyya kanaa keessatti haa ta'u akka gaafa Afrikaatti haa ta'u inni kun milkaa'ina guddaadha. Inni lammaffaan immoo koomitimentii yookaan maayilli sadarkaa yaadaatti waliigaluun fi waliigalaatti waliigaluun kun hojiitti hiikamuu isaa haasaan dubbatamu fuulli namootaa. Akkaataa dhaabbataatti wanti mul'atu kun hooggantoonni gaafa bira ga'anii wanti kun maqaan isaa hamma makka leenjitiin asii filatama argachuu fi uummanni immoo dhibbaa dhibbatti hamma ta'e akka amanu akka godhu jechuun inni kun sirta walumsaale karaa saayikooloojii yookaan xiisannuu uummataaf waraanaaf xiisannuu kan waraanaaf kan nageenyaaf jira kan adduu jira inni kunis milkaa'ina kan biraati.
Sagantaan dilbata darbee Finfinnee irratti gaggeeffame keessumaa. Waraanni mugaa mata duree jedhuun kan mootummaan qopheessedha. Sagantaa sanarraa maal hubatte maal argisiisa sagantaan sun?
Waan lama waan sadiin hubatte akka nama dhuunfaatti inni jalqabaa waraanni fi jibbis wal miidhinsi filannoo akka ta'e akkasumas immoo nagaa buusuunis walii galuunis filannoo akka ta'e komaa wanti hanga sirattisaa ta'e wanti ammas ulfaataa ta'e akka hin jirre garuu yoo barbaadan wal galiin akka danda'amu yoo barbaadan walfituun akka danda'amu yoo barbaadan immoo nagaa buusuun akka danda'amu waltajjii tokko maaddii tokko irraa hojjechuun akka danda'amu kan agarsiisu yoo tokkotaan isa kanaa. Lammaffaan ani ilaale namni baay'een dabalatee shakkii guddaa fi namni guddaa keessatti dhugumaa Itoophiyaa fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii sadarkaa kanaatti dhufoo kan jirudhaa fi hundina keenya shakkii maa baay'ee ture. Inni kunis sadarkaa komitimentii yookaan hojiirra oolchuu waan dubbatanii fi waan walii galan tokko hiikuu sana agarsiise waltajjii jedhee yaada. Inni sadarkaan wallabbeenii fi warshattiin Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti ture amma dhibba keessaa dhibba goolabanii qaamota kana keessatti taphachaa turanii galatoomaa taankii kana booda ishinni gidduutti hin barbaachiftanii waan jedhu waan akeeku of keessaa qabaachuudha.
Yeroo waraanni kun jalqabu sababoota waraana isaan jalqabsiise qaamoleen lamaanuu sababoota mataa mataa isaanii himachaatii turanii sababoota yeroo sana himachaa turanii fi ibsoota amma qaamni lamaanuu waliif kennaa jiran akkamittiin ilaalte?
Isa kanatti iyyuu ulfaata gaaffii kanatti iyyuu waa'ee ulfaata kanaa kanani lolli sunis filannoodha namni filatee wallolaa namni filannoo gaafa jiru jechuun waan isa cho'in filannoo jechuun yoo barbaadde akkuma buddeenaa yoo barbaadde nyaatti yoo barbaadde dhiistu yoo barbaadde uffatte yoo barbaadde dhiistu waan akkasii hojii waan wal fakkaatu jechuun maalini sababni gahaaniiti qabatamaan qaamota kana lamaan walitti buusuu danda'u riilii walitti qabatamaanii tureeoo walloluun isaaniis filannoo majaraa ture nagaa buusuunis filannoo isaanii ture garuu sababni gahaan beegis ta'ee jiraa jedhee yaadinatti ilfaatamatti.
Kana dura gama Tigraayiin qaamni alaa keessuma mootummaan Eertiraa dhufee nu waraaneeraa qaamni Itoophiyaan taane himannaa jedhu dhiyeessaati turani. Gama mootummaa federaalaatiin immoo yeroo garaagaraatti ibsas baasaa ture. Uummannis hiriira ba'uutiin noomor kan jedhamu mata duree akkasiitiin mormaatii ture. Qaamolee biraatu dudduuba TPLF'tiin as goreen waraansisa yaada jedhu ture waan ta'eef qaamoleen alaa kun amma dhimmoota isaanii keessaa yookaan immoo dhimma qaamolee lamaan kanaa kan TPLF'iif kan mootummaa federaalaa keessaa bahaniiru. Wanti nu jechisiisu jira agarsiistuun akkasii jira.
Eeyyee dhugaadha karaa Tigraayiin himanni ture qaamolaa bifa birmadummaa biyyaa fi heera biyyaa cabsuun seeniira wanti jedhamu jira. Bifa kanas mootummaa Itoophiyaa himaallee uummanni Itoophiyaa waan haali miti. Karaa kan biraas immoo qaamolaa Itoophiyaa hirmaatan jiru. Inni kun beekamaan wanta taata. Waraanni gaafa jiraatu addaroon hin baay'atu internaalii eksternaalii. Gaanfaa sadarkaa kana giddu galeessa godhachuudhaan dhimma diinagdee dhimma amantaa waan baay'eetu jira. Kanaafuu akka yaadutti qaamoleen kun mootummaan federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayi egeree isaanii giddu galeessa godhatanii waan ammaaf waan kaleessa isaan mudate irraa baratanii yoo deeman biyyi kun akka biyyaatti birmadummaa mataa shakkatti qaamni alaa filas keessa seenuu dogoggora ture. Karaa kamiin yaadu karaa federaalaa isaa seenu karaa Tigraayi isaa seenu qaamni. Alaa seenuun dogoggora guddaa ture isa kanarraa hin barate yaada garuu sodaan jiru qaamoleen walii waraasa isaanii keessaa fayyadamaa ta'an keessumaa akka gaanfa Afrikaatti kanneen hegemoonik paawarii yookaan immoo fudhatamaa olaanaa argachuudhaaf socho'aa kan turan akkamitti harka isaanii maratanii taa'u isaan gidduu seenumoo hin seenan inni kun waan booftaan laalamu egaa beekamaadha biyyi tokko fedha dhaabbataa malee hiriyyaa dhaabbataa hin qabdu wanti jedhamu waan jiruuf. Shifting power of balance jiraachuu danda'a ta'a.
Bomoonni sun darraa ogeessa saayinsii siyaasaa fi federaalizimii ibsa naa kenniteef guddaa godhiinsi galateeffadha.
Ayyee anillee carraa kan argachuuf baay'ee hin galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hooggantuun dhaabaa misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power Alexis de Tocqueville yeroo darban keessa miidiyaan akkaataa nuti hammayyummaa ittiin eeggannee turre jechuusaa tuqaniiru. Sunis ajaa'ibfannaa guddaadha garuu akkan yaadutti dhugumatti waan baay'ee akkan barbaachisaa dabarsa jedhan.
Independent media is facing existential challenges at the moment. One of them is direct onslaught from autocrats.
Miidiyaaleen walaba ta'an yeroo ammaa qormaata keessa jiraachuu isaaniif balaa ta'etu isaan mudachaa jira. Isaan keessaa tokko haleellaa kallattiin abbootii irree irraa dhufu yoo ta'u inni biraan immoo rakkoo maallaqaa miidiyaa hatattamaan jijjiiramaa jirutu isa mudataa jira jedhan. Samaantaan itti fufuudhaan waggoota 17 darban keessa walabummaa sabaa himaa ilaalchisee 4 keessa 0 biyyoonni galmeessan dachaadhaan dabalanii jiru jedhan.
Powerful people who seek to control the narrative.
Namoonni humna qaban kanneen gabaasa dhiyaatu to'achuuf yaalan dhugaa ukkaamsuuf jecha odeeffannoo sobaa babal'isutti fayyadamu. Sagalee gaazexeessotaas ukkaamsaa jiru jedhan. Akkasuma kanneen amanamummaan itti hir'ateef qaamonni hacuuccaa geggeessan falmii seeraa yeroo dheeraa fudhatu fayyadamuudhaan miidiyaalee walabaa duruu maallaqni tanqate akka cufaman taasisaa jiru jedhan Samantha Power. Rakkoolee adda addaa lama adda baafnee furmaata isaaf mala dha'uuf biyyoota dimokiraatawaa michoota ta'an waliin gamtaan ni hojjenna jedhaniiru. Projectin USAID kan biraan Reporters Shield kan jedhamu gabaasaalee fi dhaabbilee kan mootummaa hin taane yaaddoo gama seeraan dhufurraa ittisuuf yaadamee kan qophaa'e deeggarsa maallaqa uummataati. Nama haalli kun isa hawwateef hirmaachuu yookaan itti makamuu barbaadu kamiifuu carraa kana akka waamicha yaadachiisaattan fayyadamuu barbaada jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa qabdan nuuf erguu yoo feetan iimeeliidhaan horn@voanews.com akkasumas immoo karaa caasaalee hawaasaa keenyaan qunnamuu dandeessu. Qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.